Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Predstavte si, že sa zobudíte a v uliciach vášho mesta sú tanky a vojaci so zbraňami. Nikto nevie, čo sa vlastne deje, snažíte sa získať informácie a tak zapnete rádio. Postupne ale jednotlivé redakcie, ktoré bežne vysielali, vysielať prestávajú. Ľudia strhávajú značky, aby stiažili postup okupantov, píšu na steny heslá, stavajú sa na odpor. A aj novinári sa snažia v tej ťažkej, neprehľadnej situácii dodať spoločnosti informácie, upokojiť, pomôcť. Niektorým sa to darí aj po obsadení ich redakcie vojakmi, vysielaním ilegálne z rôznych miest. Jedným z nich bol v augustových a septembrových dňoch roku 1968 aj Fedor Mikovič. Toto je 24 podcast, moje meno je Veronika Homolová-Tótová, som editorkou JOJ History. Vitajte u nás, pán Mikovič.
Ďakujem pekne.
Vy ste sa narodili v roku 1945, čiže v roku, kedy skončila druhá svetová vojna, v roku, kedy sa začal mier, ktorého hodnotu si ľudia vtedy veľmi uvedomovali. Máte vy pocit, alebo máte takú spomienku z detstva, že to povojnové obdobie vás nejakým spôsobom ovplyvnilo?
Určite, pretože môj otec ako vojak základnej služby v Martinských kasárňach sa so svojou jednotkou, s celým plukom Martinským pripojil k povstaniu. Prešli do Kantorskej doliny, kde nakoniec potom cez letecký most z Kieva pristáli aj sovietskí velitelia na čele s plukovníkom Veličkom, vtedy bol kapitánom Veličkom. A otec, keďže vedel ako tak po francúzsky, si ho Veličko vybral ako svojho pobočníka a to preto, že sa očakával príchod francúzskych partizánov z väzenia, lepšie povedané, z koncentračného tábora v maďarskom Győri.
A otec vedel po francúzsky.
Áno, takže tak.
Takže vlastne tá hodnota boja za slobodu, alebo postaviť sa teda na obranu tej slobody a demokracie, tak tu ste mali v rodine.
Áno. Aj keď táto situácia bola nepomerne odlišná v tom, že nastala zo dňa na deň. My sme sa zobudili a v československých uliciach bolo 500 tisíc vojakov. 500 tisíc. Bolo tam 600 tankov v Československu. 2000 diel. 6300 nejakých obrnených vozidiel. No proste nová vojna v podstate vznikla, vojnová situácia a málo kto z nás si to vedel predstaviť. A nám nezostávalo nič iné, nám rozhlasákom vtedajším, len postaviť sa proti tejto obrovskej presile, proti tejto obrovskej armáde a proti jej činom, slovom.
Chápem. Vy ste mali vtedy 23 rokov, áno, v lete, áno. 1968. A vtedy, keď sa to teda stalo z noci z 20. na 21. augusta, boli ste zamestnancom Československého rozhlasu, pôsobili ste v štúdiu v Banskej Bystrici. Ako si spomínate na to ráno? Kedy ste sa vlastne vôbec dozvedeli, že teda už aj v Banskej Bystrici sú vojska?
To ja som sa práve vtedy vrátil asi týždeň, no posledného júla som sa vrátil v 68. z základnej ročnej vojenskej služby a vtedajší šéfredaktor Banskobystrického rozhlasového štúdia Vilko Mráz ma poveril zostavovaním relácie Rádio Víkend. Ona už bola rok v behu, v éteri a pracoval na nej Lacko Balek. Čiže stal som sa spolupracovníkom Ladislava Baleka a trvalo mi to týždeň, pretože prišla noc z 21. na 22. augusta a prišli naši osloboditelia v úvodzovkách z východu.
Ako si spomínate na to ráno? Prišli ste do redakcie alebo prišiel niekto pre vás?
Nešiel som do redakcie. Viezol ma kolega Karol Demut na svojom Trabante. Ráno o 4. My sme bývali s rodičmi na... To som ešte bol slobodný. Sme bývali na 4. poschodí a odrazu zvonec. Kto môže ráno o 4. zvonec? Nič sme nevedeli. On mi len cez z balkóna som sa nahol a vysvetlil mi, čo sa deje. Či idem? No samozrejme, naházal som sa do nejakých nohavíc a košele a utekali sme spolu. Zobrali sme ešte cestou Zdenka Vravca, nášho redaktora, to už bol taký vtedy skúsený redaktor. No a prišli sme do budovy, tam nás už čakal vtedajší riaditeľ rozhlasu, Ondrej Bartoš, vrátnik, ktorý mal službu a niektorí ľudia, ktorí prišli z krajského výboru strany, ale pôsobili na tej Dubčekovskej báze a na tej línii, čiže pridali sa k nám. A boli asi dvaja alebo traja. No a postupne prichádzali ďalší technici a na nich stálo to vysielanie. My sme sa im do toho nemiešali. My sme si robili nejakú koncepciu vysielania a oni nám pripravovali vysielanie. Tak, že sme sa asi o 6:30 ráno mohli napojiť na vysielanie pražského štúdia Československého rozhlasu. A to bolo vtedy, keď sa tam už ozývala streľba. Bolo tam niekoľko mŕtvych ľudí. A vedeli sme, že situácia je veľmi vážna. Začali sme vysielať na našom okruhu stredoslovenskom, ale naši zdatní technici nás poprepáňali na celoslovenské vysielanie. A keď nás potom neskôršie o 24-25 hodín v noci obsadili, už 22. augusta, tak my sme už boli skonsolidovaní a mohli sme vysielať na federálnom okruhu ako jediné štúdio krajové štúdio Československého rozhlasu vedno s Prahou. Potom sa asi pol hodinu po nás pripojilo aj plzeňské štúdio a oni vysielali iba do 9. hodiny, lebo ich nejaká hliadka sovietskej tej okupačnej armády odhalila, možno aj za pomoci nejakých dobrákov, a rozstrieľali im celú budovu, celé nové vysielanie zariadenia, no proste redakcie, a vyhnali ich z budovy. Čiže v celom československom éteri zostala Banská Bystrica a Praha.
A vy ste vlastne boli tí, ktorí naozaj vysielali zo svojho vlastného štúdia najdlhšie, dá sa povedať, lebo vás dlho nevedeli tí okupační vojaci nájsť.
Áno, je to tak, lebo naše štúdio vzniklo v roku 1957 síce. 2. septembra začalo vysielať, ale z budovy dnešného župného úradu sídla Banskobystrického samosprávneho kraja. Tam mali naši predchodcovia dve miestnosti a tam sa ako prvý náš hlásateľ prihovoril Jurko Sarvaš, vtedejší mladý herec, ktorý práve skončil Bratislavskú vysokú školu herectvo a stal sa najmladším vtedy hercom z Volenského divadla. Tak dennodenne prichádzal a čítal správy. No a, ale v auguste už samozrejme bol v Bratislave, tak už sme ho nemohli tú tradíciu s jeho hlasom obnoviť, ale pridávali sa k nám. Nakoniec nás bolo viac ako 22-25 ľudí, technikov, redaktorov, medzi ktorými vynikala samozrejme pani Ota Plavková, legendárna novinárka rozhlasová.
Vy ste sa vlastne hlásili takým vtedy ešte nezabudnutým heslom, lebo predsa len od 44. neprešlo až tak veľa rokov, takým tým známym heslom z povstania hlási sa slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Ano. Pamätáte si, koho to bol nápad použiť toto heslo?
My sme sa do také asi 11. hodiny 21. augusta prihlasovali ako Československý rozhlas štúdio Banská Bystrica a hlásime sa Prahe alebo oni volali nás, voláme Československý rozhlas Banská Bystrica, ale potom hore z redakcie prišla Ota Plavková a vraví, a prečo by sme my nemohli nadviazať práve na vysielanie Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica v roku 1944. Aplauz, okamžite sme s jej nápadom súhlasili. A od tej chvíle sme boli Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, august 68.
Vy ste mali vtedy 23 rokov, boli ste tesne po tej základnej vojenskej službe. Aký pocit? Pamätáte si ten pocit, aký ste z toho celého mali, z tej okupácie, z toho, ako sa to vlastne vyvinulo a čo sa bude ďalej diať?
No, najmä sme si uvedomovali tú obrovskú presilu tankov, hlavní, najrôznejších zbraní, 500-tisícovej armády a nás rozhlasákov. Nás bolo možno 25-30 v tej chvíli v štúdiu a v Prahe ich bolo o niečo viacej. Tam to skončilo veľmi zle, preto sa takisto museli z rozstrieľanej budovy Pražáci z Vinohradov premiesňovať do takých, no, hovorilo sa tomu ilegálne pracoviska, lenže my sme boli oficiálny Československý rozhlas. Nás nikto nezrušil, takže my sme sa potom dohodli aj s Pražákmi, že sa budeme prihovárať ako Československý rozhlas Banská Bystrica, Slobodný slovenský vysielač. No. A oni takisto. Takže žiadne ilegálne pracoviska, boli to náhradné, sme ich potom tak súkromne nazvali a nakoniec sa to aj zaužívalo. Vysielame z náhradného pracoviska, čo ja viem, na spojovej, zriadeného v spojovej škole v Banskej Bystrici, ale to sme už nemohli povedať. Pravda,
áno, že... z tohto pohľadu boli ilegálne, že ste sa snažili vlastne...
Ako ste sa pýtali, pani kolegynka, oni nás hľadali. Výsadkári a nakoniec aj veľké vojenské zbranie, tanky, obrnené transportéry vykladali na letisku Tri Duby na Sliači a odtiaľ sa potom rozliezali do celého stredného Slovenska a možno ešte aj ďalej. Tam som zažil šok, pretože prišli rôzne ponúky. A jedna z ponúk prišla aj od vtedajšieho veliteľa sliačského vojenského letectva, že môžeme vysielať, že majú veľmi kvalitný vysielač a linky v riadiacej veži. Pretože sovieti vtedajší vojaci, ktorí tam pristávali, doviezli svoje nákladné auto kompletne vybavené vysielacími zariadeniami. Takže oni používali na pristávanie toho množstva. Tam každú minútu, 2-3 minúty a pristávalo veľké nákladné lietadlo Antonov, či už s vojakmi, alebo s proviantom, alebo so zbraňami. No a my sme sa skontaktovali s tým veliteľom toho letiska. On nás zobral aj z Štefana Ivančíka, šéfa našej techniky. A išli sme na hore schodami na to pracovisko tých vojenských pilotov, odkiaľ boli riadení, ale vtedy som si uvedomil, na čo ste sa pýtali, že toto nie je schodná cesta, pretože ja som sa obzrel dozadu, hluk, pristalo lietadlo. Obzrel som sa na ľavú stranu, hluk, pristalo druhé lietadlo. Tak takýto hrdinovia reku nechceme byť. Ani sme neboli, pretože hrdinou sa môže človek stať, až kým nezomrie.
Áno, síce sa hovorí, že pod lampou najväčšia tma, ale toto bolo asi príliš riskantné. Áno. Ale tých miest, odkiaľ ste...
Už to bolo cez čiaru, tá tma.
Odkiaľ ste potom vysiali, bolo vlastne niekoľko. Spomínali ste už jednu školu?
Zaujímavé, že sa nám ozývali viacerí ľudia, najmä našim technikom, s ktorými sa poznali, a vedeli, že sa sťahujeme z miesta na miesto, z pracoviska na pracovisko, takže nás oslovil aj vtedajší riaditeľ odborného učilišťa spojov, oslovil nás riaditeľ strednej elektrotechnickej školy v Banskej Bystrici, riaditeľ nejakého zosilovacieho pracoviska, takzvaná zosilovačka to bola, a ešte z niekoľkých miest. A my sme si potom mohli už aj vyberať tie náhradné pracoviska. Síce utajované, náhradné, ale nie ilegálne. Vysielali sme ako Československý rozhlas.
Chápem. Ako to bolo so získavaním informácií? Chodili vám ľudia a hovoriť niečo, čo videli, čo zažili, alebo prípadne vám niekto telefonoval?
Telefóny nefungovali. Už asi od 8 hodiny bolo všetko vypnuté. Tak, ako bol vypnutý na príkaz vtedajšieho ústredného riaditeľa československých telekomunikácií Hofmana, všetky vysielače, tie hlavné veľké vysielače silné, zosilovacie stanice, to všetko bolo už odstavené. Čiže my sme museli všetci v krajoch hľadať náhradné pracoviska. Aj tu v Bratislave sa to podarilo kolegom, začalo vysielať stanica Dunaj. A netrúfnem si povedať presne, kedy to bolo, ale myslím, že na druhý deň potom od 22. Ale to hovorím bez záruky. No a
čiže odkiaľ ste mali informácie, čo vlastne chcete tým poslucháčom povedať? Odkiaľ tie informácie prichádzali?
Bystričania vedia, kde sme sa presťahovali z tej prvej budovy terajšieho toho krajského riadiaceho nášho centra. Takže bola to nová budova, tak ako v Plzni, veľmi moderná na tú dobu. Bolo by už škoda rozstrieľať, ako povedali, preto sa aj vysťahovali nakoniec naši kolegovia, ja s nimi, z tej novej budovy. A ľudia vedeli, že bývame a pracujeme na ulici Ladislava Sáru. Takže jedna poslucháčka doniesla, ja neviem, pagáče, jedna navarila polievku, ďalší doniesol takúto hromadu telegrafických pozdravov a takých podporných nejakých textov, pretože na počudovanie práve ďalekopisy a tieto veci ešte fungovali. No a tak sme sa dozvedali aj v priamom kontakte. Ale to bolo len do polnoci. Potom už o nás nevedeli a museli sme, keďže nefungovali ani telefóny, tak jedine osobné kontakty. Mm-hmm. Vycestoval som do Detvy na otočku, lebo hneď v prvý deň tam došlo k tragédii, keď zahynul obyvateľ mesta pod kolesami tanku, pod pásmi tanku. A vôbec úplne prvá obeť na živote bola na hraniciach, kde si v Štúrove, na hraniciach maďarsko-československých, a tam zase nášho vojaka prišiel obrnený transportér.
A informovali ste ľudia aj o týchto úmrtiach?
Áno, samozrejme, aj o tom obyvateľovi, to bol mladý človek, obyvateľovi Detvy. Hneď v ten deň tam ľudia začali stavať taký improvizovaný pomník zo skal, z okolitých polí, sa tam ľudia hrnuli a nosili skaly, vytvorili taký improvizovaný pomník. Ale ten vydržal až do nástupu normalizácie, čiže nie dlho, mesiac. Potom ho kto si, kam si, z večera do rána odpratal.
Ako často ste sa vlastne do toho éteru prihlasovali? Mali ste nejaké pravidelné tie vstupy?
Nie. Boli sme dohodnutí tak, pokiaľ budeme mať nejakú aktuálnu informáciu, ktorá môže zaujímať divákov aj v Hradci Králové, aj, ja neviem, vo Františkových Lázňoch, tak sme sa prihlásili a okamžite nás českí kolegovia púšťali do vysielania. Nebola nejaká zásada, že o čom budete hovoriť. Žiadny nejaký zásah, ktorý by mal naše vysielanie nejako nepriaznivo ovplyvniť. Čo sme mali nové, to išlo do vysielania. A takto to fungovalo až do polnoci. A o polnoci už prišla potom hliadka na čele s jedným súdruhom v montérkach, v ktorom sme nakoniec poznali nášho bývalého tlačového dozora. Tak sme im hovorili, tlačový dozor. To boli eštebáci, ktorí kontrolovali každú vetu, každé slovo, ktoré išlo do vysielania. No a on sedel na jave, overale, zelenom, vojenskom, a doviedol dve nákladné, malé nákladné autá vojakov A v jednom z nich sedel aj veliteľ, major, ktorý nám dal potom príkaz vypnúť vysielanie. To bolo o 10 minút 12 hodín v noci, keď vstúpili do budovy. Vo vysielaní pri mikrofóne mala službu pani Milina Vlnová. To bola naša externá hlásateľka, ktorá občas chodila, zastupovala, keď Lidka Faxová nemohla, bola vlastne vtedy na materskej dovolenke. Ale hneď na tretí deň sa potom pridala k nášmu vysielaniu a čítala správy. Takže tak, no.
Keď ste hovorili, že ste napríklad boli na otočku v Detve, chodili ste vlastne aj medzi ľudí a nahrávali ich?
Samozrejme. A ďalší kolegovia, Imrich Čierny, ja neviem, Oso Zahradník, chodili pomedzi ľudí, nahrávali vystúpenia, nahrávali monológy, nahrávali rozhovory a reakcie občanov. Tie boli veľmi zaujímavé.
A keď vás tí vojaci vtedy, teda v tom vašom pôvodnom štúdiu našli a zakázali vám vysielať, áno, ako vlastne došlo k tomu, alebo respektíve bolo to také prirodzené, že ste si potom povedali, ale my sa ráno stretneme a budeme niekde inde pokračovať?
Keď sme do vysielacieho pracoviska dostali avízo, že Rusi sú pred budovou, išiel som s pani Otou, s pánom riaditeľom Bartošom a ešte niektorý, myslím, Milan Janák, áno, teda ešte náš zvukár. Sme išli im naproti a povedali sme, že tu sa vysiela, že tu nie je vojenská zóna, že bolo by dobre, keby dovnútra ani nevchádzali, no ale samozrejme to bolo bezpredmetné. Nakoniec si Ondrej Bartoš, ako vtedajší riaditeľ, povedal, že aj nám to takto vysvetlil, že nemá význam, aby nás tu rozstrieľali, naše pracovisko, vtedy veľmi nové a moderné, tak ako v Plzni, niekoľko hodín predtým. Takže sme ich pustili, toho majora, s jedným ozbrojeným, samopalom ozbrojeným vojačikom. Takýto maličký bol, 1,60 m, niekde spoza Kaukazu. A nevedel, kde je. Som mu vravím, začem ty priechal zdes. No, že tu kontrarevolúcia, že strieľajú do ľudí. Ak strieľajú niekto, tak to vystrieľate. Vieš, kde si vôbec prišiel? A pozri sa, tam oproti sú hory, lesy. Čo myslíš, čo je za tými horami? No, ukázal som na Urpín. No, to je západná Germánia. No, takže oni boli dezorientovaní, oni nevedeli, kde prišli, ani prečo prišli. Kontrarevolúcia a to bola meta, ktorú oni potrebujú sa jej zmocniť a odstrániť, kontrarevolúciu. No.
Vám sa potom vlastne podarilo z tých náhradných pracovísk vysielať do 2. septembra však?
Áno. No, ešte sa vrátim, ak dovolíte, Veronika, k tomu prvému dňu. Prvý deň vošiel ten major do miestnosti, povedal, že odstanoviť vysielanie. Technici vravia, či ešte môžeme pustiť Československú štátnu hymnu do vysielania. A on, ten major, statný, vysoký, napomádovaný, smrdel červenou krásnovou zvezdou, tak sa volala tá ich veľmi obľúbená kolínska voda, na 2 metre od neho ju bolo cítiť a vraví, že môžeme. Ale naši technici, keďže bolo asi o 5 minút 12, spustili Kto za pravdu horí. A niekto povedal, že spustíme najskôr hymnickú pieseň, Kto za pravdu horí, a potom hymnu. Vojak, major, ale nepoznal našu hymnu pravdepodobne. A ako doznela, počas znenia salutoval, vystretý ako šnúra, a povedal, chvátiť, stačilo. A technik niektorý praví, ale ešte ide československá hymna, ako sme sa dohodli. Nie, už nedovolil. Bol tiež mierne dezorientovaný. No a potom na druhý deň hneď sme začali hľadať nové kontakty, nové ponuky sme začali prijímať, lebo naozaj títo ľudia, ktorých som spomínal, urobili všetko preto, aby sme mali čo vysielať a odkiaľ vysielať.
Nebáli ste sa?
Ale hej, hej. Samozrejme, to už na druhý deň, keď som išiel pešo, lebo autobusy nepremávali, samozrejme, pešo do roboty ráno o 6. A to som už vedel, že mám ísť na vojenskú správu, pretože v noci sa stretol náčelník vojenskej správy, istý, myslím, že bol major Koval, so svojím náčelníkom budov, alebo náčelníkom tak tej stavebnej časti krajskej správy vojenskej, že či môžeme poskytnúť, či môžu poskytnúť nám vysielačku. Bola veľmi kvalitná, takže sme hneď na druhý deň ráno asi od 7. už vysielali, no asi tak o 7. sme už vysielali z vojenskej správy v Banskej Bystrici. Ale keďže už sme mali avíza, že sa tam motajú čudní ľudia, zase v tých overaloch a tak, to boli, však vieme, kto to bol, buď ich rozviedka, alebo naši eštebáci, tak sme si povedali, zase nie sme takí hrdinovia, ako ste sa pýtali, tak sme sa presťahovali do bytu toho správcu budov vojenských a z jeho obývačky sme vysielali až do večera. Na druhý deň sme už potom zase prijali pozvanie od pána riaditeľa okresnej správy spojov. Na spojoch sme boli a vravím v tej elektrotechnickej škole.
A rozmýšľali ste nad tým, že keď raz budete musieť teda skončiť, ako sa to vlastne stane, že či vás opäť vypátrajú vojaci, alebo ako k tomu teda príde?
Vtedy sme rozmýšľali nad tým, čo bude a čo dostaneme do vysielania celoštátneho, lebo už potom na tretí deň sa pripojila k nám aj stanica Bratislava, rozhlasová stanica, takže už sme nemali toľko málo času na rozmýšľanie, že čo ideme vysielať, aké to bude kvalitné, či tam budú nejaké chybičky, krásy jazykové alebo štylistické. No a proste sa to začalo už tak trošku konsolidovať. No a potom prišiel 2. september. Na ústrednom výbore komunistickej strany Československa zasadla tá probilakovská vetva ústredného výboru, rozhodli o skončení rozhlasového vysielania, rozhodli o ďalšej orientácii, politickej orientácii v krajine, nazvali to normalizačnou nejakou tendenciou, no a nastúpila normalizácia. Čiže my sme sa potom 2. septembra dostali v 68. znovu do štúdia, dostali sme od eštebákov kľúče od budovy. Pol dňa trvalo, kým sme najmä naši technici to všetko spojaznili a vysielal sa neslaná, nemastná, taký nejaký prúd hudby, či už ľudovej, či symfonickej, väčšinou nespievanej samozrejme, a hlásili sme časy. Asi tak sa dá povedať. Kde tu sa prečítala nejaká správa, ale tá už musela byť v línii tej novej tendencie, ktorú vytýčil vtedajší ten konzervatívny ústredný výbor, už novozložený ústredný výbor komunistickej strany.
Preverovali vás potom kvôli tomu, že ste sa teda vzopreli a niekoľko dní naďalej vysielali z tých náhradných pracovisk?
Áno, to sa zase konalo na tom politickom krajskom ústredí. 21 ľudí muselo odísť od nás. Mňa, keďže poznali zásluhy mojho otca a s nejakým takým dôrazom na to, že som mal 23 rokov, že som bol akože, ako to nazvať, nakazený tou novou vlnou, tak povedali, pol roka ti súdruh dávame čas na spametanie sa. Pretože 5 minút predtým som im povedal, že nemôžem nič odvolať, čo som do vysielania povedal. To by som sa musel hanbiť sám pred sebou. No ale potom sa to nejak takto ťahalo, aj vari pol druhá roka, až naposledy prišiel na rad Mikuláš Kováč, vtedajší náš redaktor a básnik. A už som bol na rade asi ja, ale už potom sa vtedy tá situácia, tie ľady trošku začali roztápať a už to nebolo ten prístup tých stranických funkcionárov, to nebol až taký rigorózny, aby pokračovali ďalej v týchto čistkách. Tak som ako redaktor Rádio Víkendu tam zostal, ale ako redaktor druhej kategórie, lebo politické veci som nemohol vysielať. Nemohol som vysielať, čo ja viem, 1. máje napríklad, alebo nejaké iné snemy, nejaké štátne sviatky a podobne. Tak ja som si pri tom svojom Rádio Víkende odslúžil nejakých 38 rokov potom.
Vy ste o tých udalostiach a o tých dňoch od toho 21. augusta do toho 2. septembra napísali aj knihu Ostrov slobodného slova. Mm-hmm.
Áno. Ja som vám ju doniesol na ukážku. Ja som ju dával dohromady, dokopy, pretože autorov je tam spústa, možno 50, možno 30, 60, neviem presne. Sú tam spomienky mojich kolegov, spomienky pražských kolegov. Je tam aj spomienka na Slobodný slovenský vysielač. Pán Draxler mi poskytol veľmi zaujímavé materiály z toho obdobia Slovenského národného povstania. Takže je to taká všeho chuť rozhlasového vysielania rozhlasovej minulosti na Slovensku. Slovenské národné povstanie, Československá republika prvá, prvé vysielanie z Prahy, potom prvé vysielanie z Košíc a tak ďalej až po rok, v ktorom tá knižka vyšla, a to bol rok 2014, vydalo ju vydavateľstvo Tranoscius.
Mňa by ešte zaujímala taká posledná otázka. A pri všetkých ľuďoch, ktorí prežili nejaké takéto zlomové okamihy, ma zaujíma, ako napríklad o tom hovorili doma. Hovorili ste o tom svojim deťom?
Určite všetci, pretože všetci boli postihnutí, najmä tí, čo museli odísť, čo zažili tú nekompromisnosť, tú tvrdosť toho režimu vtedajšieho, pretože prečo tatko, keď doteraz bol redaktorom a mohol chodiť medzi ľudí, musí robiť taxikára. Ako napríklad Zdeno Oravec, Štefan Turňa. Nemohol pôsobiť v opere. Bol vyštudovaný operetný spevák, ale v opere spievať nemohol. Robil na taxíku. No a to sa takto týkalo viacerých. Janka Baláža, no, rýchlo si neviem. No, samozrejme o tú Plavkovú. Tá dokonca tu prinútili emigrovať. No, takže tak.
Pán Mikovič, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste nám porozprávať o vysielaní Československého rozhlasu, teda štúdia Banská Bystrica v augustových a septembrových dňoch roku 1968.
Ďakujem aj vám za pozvanie. Dobre mi bolo s vami.
Tešíme sa. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujímajú historické témy, rozhovory s osobnosťami, ale napríklad aj informácie alebo reportáže o umeleckých dielach a ich neznámych aj známych príbehoch, staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku. Máme tam veľmi zaujímavé veci, ak teda tá história je to, čo vás zaujíma. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali.